Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nuo sprogimo Vilniaus Viršuliškių daugiabutyje praėjo daugiau nei 2 savaitės. Kai kurie žmonės tą dieną liko po sprogimo lauke kaip stovi, basi, pusnogiai, be dokumentų, būtiniausių daiktų. Kai kurie sakė, kad gyvenimą teks pradėti iš naujo. Valdžios bandė spręsti problemą kaip gali, ieškojo socialinių būstų, žadėjo kompensacijas, kurios, kažin ar kaip nors padės žmonėm nurimti. Draudikai gyventojams, kurių būstai nebuvo apdrausti, piešė niūrės perspektyvas. Niekas nieko nekompensuos. Raudonasis kryžius paskelbė akciją ir rinko pinigus kaip galėjo. Tačiau lietuviai nebuvo dosnų, surinkta apie 150 tūkstančių eurų. Nieko apie paramą žmonėms nebuvo girdėti iš verslo organizacijų, visuomenininkų, renginių organizatorių, influencerių. Susidarė toks įspūdis, kad aukojam tik tada, kai patiems gresia pavojus, kai bijom karo ir galvojam, kad rusas tuoj ateis į mūsų kiemą. Tada negaila ir milijonų, o kai sudega kaimyno namas, pasiteisina lietuviškos patarlės. Taigi, šiandien mes ir pasikalbėsime apie tai, ką apie lietuvių empatiją pasako daugiabučio gaisras. Ir šiandien mūsų laidos dalyviai socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Sveiki, Monika.
Sveiki.
Raudonojo kryžiaus komunikacijos vadovė Luka Lesauskaitė. Sveiki, Luka.
Labas rytas.
Kunigas, priklausomų asmenų bendruomenės, aš esu vadovas Kęstutis Dvareckas. Sveiki, Kęstuti.
Sveiki, gyvi.
Ir viešų ryšių ekspertas ir politikos apžvalgininkas Mindaugas Lapinskas. Sveiki, Mindaugai.
Sveiki, sveiki.
Tai, Monika, kadangi jums reikia anksčiau išvykti ir atsijungti nuo laidos, pradėkime, ministrė, nuo jūsų. Na, mano tokia nupiešta niūrus vaizdas ir situacijos vertinimas, kad iš tikrųjų daugiabučio gaisras neparodo per daug didelės empatijos lietuvių. Liūdnokai visa tai iš šalies atrodo. Kaip jums?
Na, čia turbūt pati laidos tema yra šiek tiek tokia filosofinė, kur nėra vieno atsakymo teisingo, taip empatiški ar taip neempatiški. Aš galbūt galėčiau vadovautis tokia savo nuojauta, savo patirtim, ne vien tik tai galbūt statistika ar konkrečiais skaičiais. Aš nesutikčiau, kad Lietuvos žmonės nėra empatiški. Ir galbūt čia labiausiai aš prisimenu, kai pradėjau dirbti ministre, mes pradėjome dirbti COVID-o laikotarpiu, antra COVID-o banga buvo ir premjerė buvo subūrusi tokia kaip darbo grupė nuotoliu, dar visi mokėmės dirbti nuotoliu, tais langeliais ar ne, buvo karantinas. Ir toje nuotolinėje darbo grupėje jungiasi visi, ir verslo atstovai, profsąjungos, savanoriai, stiprus kartu, ministrai, premjerė, žodžiu, visos grupės, kurios galėtų turėti kažkokį tai indėlį problemos sprendimą. Ir ką man atskleidė būtent va, ta situacija su COVID-u, kuomet na, lietuviai būrėsi spręsti kažkokią iškilusią problemą, tarkim, mano pačios ar ne pavaldumo globos įstaigoje, serga visi darbuotojai, serga visi gyventojai, ką daryt. Tai tame šeštadieniais burtame 2 valandų formate kelia ranką, nežinau, savanoriai, bet kas, aš nuvažiuosiu išplauti grindis, aš nuvažiuosiu pagaminti maisto, aš nupirksiu plaučių ventiliavimo aparatą, nes žinau, kad viešieji pirkimai ligoninėse užtrunka ilgai ir ten nebuvo jokių ampečių, kas ministras, kas savanoris, kas verslininkas, kas tiesiog yra na, žmogus, kuris gali ir nori prisidėti. Ir man tas pratimas, ta pati pradžia COVID-o suvaldymo krizės, jinai parodė keletą dalykų, kad kai yra tikrai sudėtinga situacija objektyviai, nebūtinai liečianti mane asmeniškai. Aš dedu visas pastangas, kad padėčiau ją įspręsti, bet man reikia suprasti tos problemos na, aktualumą, svarbumą, jautrumą. Ir aš tada parodau pačias geriausias savo žmogiškasias pusės, ar ne, prisidėdama prie tos problemos sprendimo. Ir yra eilė kitų turbūt pavyzdžių, kur žmonės renkasi padėti, kai jie mato, kad šalia jo esantis žmogus na, kažkokiu tai būdu ar nukentėjo, ar ta istorija jį palietė, jį sujaudino, bet jis turi apie tai žinoti, apie tą istoriją išgirsti, suprasti, suvokti, kad jinai tokia egzistuoja. Ir tada mes renkamės padėti, vietoj to, kad rinktumėmės nepadėti. Mano yra tokia
O čia
nuojauta, kad
nelabiau
mums
ministrė
susitirti.
vaizdas yra, kai mes ne tai, kad padedam, o patys gelbėjamės, bandydami vieni kitiems padėti, nes iš tikrųjų COVID-as vėlgi tai grėsia visai valstybei, visam pasauliui, visam kiekvienam konkrečiam asmeniui. Ir vat mes visą laiką sakom, kai iš išorės priešai, ar tai būtų COVID-as, ar tai būtų rusas grėsia, tada mes, nu, dėl vieningumo yra labai sunku pasakyti, bet tada, na, susitelkia visi ir, ir bando kažkaip tai negant įveikti. Bet šiuo atveju, kai tos negandos nėra visuotinės, kai yra tik kažkoks viršuliškių daugiabutis, na, mes tarsi sakom, ai, čia jų problemos, nu, kažkiek surinksim, kiek galim, bet problemos jų neišspręsim. Mes neišsprendėme viršuliškių daugiabučio problemos. Iš tikrųjų, žmonės ir toliau nežinioj.
Na, bet žiūrėkit, jeigu mes kalbam apie žmonių empatiškumą, aš irgi su šita teze turbūt ginčičiausi, kad mes padedame tik tai tada, kai grėsia mum patiem. Nes ir viršuliškių šeimos, kurios nukentėjo, va, aš paskutiniais, nemačiau paskutinių skaičių, 150 ar tai 170 tūkstančių eurų saukotų vien per raudoną į kryžių. Bet mes matėm tikrai daug ir Facebooko grupėse. Vaikas, kuris ten gyveno, jo futbolo klubo bendruomenė irgi telkėsi rinko, dalinosi sąskaitomis, kažkokios tai tikrai veiksmo, kaip padėti, kaip prisidėti atjautos ir supratimo, kad tos šeimos yra labai sunkioj situacijoje, bent jau aš tikrai pajutau tą dalyką. Ir man netrodo, kad toks, nu, buvo, pastebėkim, kaip kito namas dega. Aš neturėjau tokio jausmo. Aišku, problema žmonėm yra labai didelė, jinai kainuoja labai didelius pinigus išspręsti, čia ne tik tai aukos, bet aišku ir draudimai, ir savivaldybės sprendimai, visuma sprendimų turi būti, kaip tiem žmonėm geriausiai galime padėti. Bet aš noriu sugrįžti prie to, kad kartais vat, ir visos išsipildymo akcijos, kurios vyksta, ar aukok.lt portalai, ar kiti, kur mes matome, kad tas aukojimas, kai žmonės pamato istoriją, kuri juos sujaudina ir paveikia, jinai virsta į pagalbos ištiesta ranką. Ir aš noriu tikėti visgi, kad ta stiklinė tikrai yra pusiau pilna, ne pusiau tuščia situacijoje Lietuvoje. Aš pasitikiu, kad mes turime ir daug empatijos, ir daug noro padėti. Kartais galbūt mes esam užsidarę į tam tikrą, gal ir po COVID-inį šiek tiek vienišumą, ar mažiau to pasitikėjimo turim, kai būna kokios iniciatyvos, ką rinkti, kokias aukas ir panašiai mes pasitikrinam, pasižiūrim, bet bendraja prasme tos dvasios, bendruomeninės ar pagalbos dvasios mūsų tauta nėra praradusi. Mums galbūt reikia
bet
tiesiog...
150 tūkstančių, 170 tūkstančių eurų tai yra vienas butas. Iš esmės, kurį galima nupirkti žmonėm, kurie, sakykime, prarado. Aš dėl ko taip svarbu šitas klausimas yra, nes šita istorija yra išskirtinė. Aš nežinau, gal kažkam atrodo, kad tai yra vieno būto ar vieno žmogus problema, bet šita istorija yra išskirtinė. Mes, juk jūs, ministrė, pati labai gerai žinote, kiek diskusijų vyksta dėl būtų. Dėl, pavyzdžiui, tas pats nekilnojimo turto mokestis, kai buvo svarstomas, kai mes ten bandom, reiškia, sakom, reikia sureguliuoti būstų klausimą Lietuvoje, kad žmonės galėtų visi įpirkti, nes jiems tai yra pirmo būtinumo prekė ir visa kita. Vis tik, kai žmonės lieka be pagrindinės savo gyvenimo investicijos, mes visa bendruomenė, 3, na gerai, ten 2,5 milijono žmonių sugebam nupirkti jiems vieną būtą. Ir tai nėra kasdienas proginėjantis būtai. Tai yra istorija, kuri nutiko vieną kartą, sakykime, gal per 100 metų ir gal daugiau nenutiks. Bet tas išskirtinumas istorijos, jisai net nesugebėjo išjudinti pilnai visos visuomenės, kur statybininkai, nežinau, ten nekilnojimo turto visokie vystytojai sakytų, padovanokime. Tiek to, nu, žmonėm. Nes tada jauti petį.
Na, čia turbūt priklauso nuo to, koks yra lūkestis. Ar mes tikimės, kad štai staiga tiesiog patys piliečiai, patys pati visuomenė kompensuos štai tokios tragedijos nuostolius gyventojam. Mano įsitikinimu, tai visgi turėtų būti sutelkta parama. Valstybės institucijų, savivaldybės, tų pačių socialinių būstų pasiūlos bei gyventojų paramos. Ir tas jungtinis būdas padėti, vat ką mes turbūt liudijom ir per kitas krizės, yra teisingiausias kelias. Aš galbūt neturėčiau tokio lūkesčio, kad staiga turėtų atsirasti štai toks judėjimas ir jį išspręsti. Man net nežinau, ar tokių pavyzdžių galėtumėm rasti. Gal yra kažkur pasaulyje tokių pavyzdžių. bet dėl to, kad taip neatsitiko galvoti, kad apskritai yra kažkas blogai su mūsų visuomenės empatija, aš nebūčiau linkusi. Aš visgi galvoju, kad mūsų žmonės, kai jie mato, kad reikia kitam žmogui pagalbos, jie tą pagalbą tiek, kiek gali. Tiek, kiek kiekvienas gali, nes aš nebejoju, kad iš to 170 ar 150 tūkstančių, kiek buvo surinkta, aukojo ir tie žmonės, kurie turi nedaug pinigų, kuriem kad ir ta maža auka, kad ir ta maža auka, bet jiem ir buvo reikšminga, bet jie vis tiek matė prasme prisidėti. Tai turbūt vienareikšmiško čia kažkokio atsakymo nėra, bet tas pasitikėjimas bent jau iš mano pusės, kiek aš matau, ir ne tik tai iš tokių pavyzdžių, kurie matosi čia plika akim ir yra diskutuotini, bet ir tiek, kiek tenka važiuoti po savivaldybės, ar į mažiau pasiturinčius vaiko dienos centrus, ar į kažkokias kitas įstaigas, kur mes rūpinamės pažeidžiamesniem grupėm, kiek bendruomenės ten duoda, kad atrodytų ir mažo indėlio, bet vis tiek, ar tai būtų maistu, ar kas svarbiausia, tai būtų laiku, kas irgi yra brangus išteklius. Aš sakyčiau, kad mes kaip visuomenė esame linkę vieni kitiem padėti.
Dėkui, ministrė, ačiū, kad prisijungėte, sėkmės jūsų darbuose, o mes padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsėme atvirą pokalbį, ką apie lietuvių empatiją pasako daugiabučio gaisras Viršuliškėse, apie tai šiandien šnekamės ir su mumis buvo Monika Navickienė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė, o toliau pokalbį tęsime su kitais mūsų pašnekovais, Luka Lesauskaitė, Raudonojo kryžiaus komunikacijos vadovė, Kęstutis Dvareckas kunigas, priklausomų asmenų bendruomenės, aš esu vadovas ir Mindaugas Lapinskas, viešųjų ryšių ekspertas šiandien mūsų pašnekovai. Luka, tai kiek šiai dienai yra iš tikrųjų pinigų surinkta?
Taip, tai šiai dienai turim virš 180 tūkstančių, tai nei 150, nei 170, virš 180 ir ta suma vis po truputį auga, nebe taip sparčiai kaip paskelbus aukų rinkimą, bet tikrai nenorim ir negalim stabdyti, nes matom, kad visuomenė vis dar aukoja ir tas tikrai labai stipriai koreliuoja su tuo, kiek šią temą yra kalbama žiniasklaidoje. Tai čia labai galima gerai pastebėti, netgi specialiai, kadangi esu komunikacijos žmogus, tai tikrai stebėjau, kadangi pirmą savaitę kiekvienose vakaro žiniose buvo ši tema ir teko pačiai kalbėti, tai labai gerai matydavau, kaip po kiekvieno interviu skaičiai stipriai šokteli. Tai va, vis dar aukoja ir aišku, šeštadienį, sausio 13, turėjome daiktų rinkimo akciją, kur kvietėme žmonės jau prisidėti ne finansiškai, bet atnešant daiktus, tai tikrai beproto daug daiktų sunešė žmonės. Ir tikrai labai verta turbūt pastebėti, kad čia pirmą kartą, kiek rengiame tas akcijas, kad žmonės tikrai nešė tai, ko reikia. Ir nenešė tai, ko neprašėme, kad neneštų, nes čia būna toks labai išimtinis atvejis, nes dažniausiai vis tiek neša tai, ko galbūt nori atsikratyti, ką galbūt galvoja, kad patys tiem žmonėm, kad reikės, bet mes labai aiškiai nurodėme, nesurinkome poreikius iš žmonių ir jie būtent tai ir atnešė.
Bet tai jau kojo žmonės, na, ten buvo telefonai paskelbti, kuriais galima buvo paskambinti ir tokiu būdu paukoti, o šiaip didesnės aukos, sakykime, iš ar buvo stambesnių aukų piniginių, nežinau, pervedimai iš verslų kažkokie, tai ar tik tai paprasti žmonės aukojo?
Visgi šiuo atveju daugiau paprasti žmonės. Tikrai verslas taip stipriai neatsiliepia, verslas galbūt atsiliepia labiau norėdamas ateiti savo noriauti ir padėti į tos būtus įsikelti, galbūt išvalyti. Čia tokia na verslo savanorystės ta niša, kurią mes jau vystome keletą metų, bet ne finansiškai. Tai žinot, Raigardai, aš jūsų klausiu ir tikiuosi, kad beprasmiški jausmai. Viena vertus šeštadienį Kaune sudegė namas ir 11 asmenų šeima iš tiesų liko be namų. Mes lygiai taip pat pakvietėm ne finansiškai prisidėti, bet įvairiais daiktais, tai susidomėjimo nėra iš esmės. O tų gaisrų vyksta kiekvieną dieną. Čia, kas liečia daugiabutį, tai tikrai to susidomėjimo labai daug tiek iš žiniasklaidos, tiek iš visuomenės. Ta suma gal ir taip, jinai namų neatstatys ir net ir vienam žmogui turbūt to netpirks, bet lyginant su kitais pinigų rinkimais, kuriuos mes turėjom per pastaruosius dviejus metus, išskyrus su karo Ukrainoje pradžia, tai yra didžiulė suma. Nes šiaip jau tiek nebepavyksta surinkti, kai skelbi tam tikras akcijas, ar renki kažkokiam šeimom, ar senjoram, ar negalę turintiem žmonėm, net ir tiem patiem ukrainiečiam. Tai čia toks labai turbūt sunku tą empatiją pamatuoti būtent šiuo atveju, nes vis tiek žmonės to gaisro bijo, bet aš visgi sakyčiau, kodėl taip aktyviai buvo remiama, kodėl taip žmonės įsitraukė, rašė, norėjo padėti, nes tikrai labai daug žiniasklaidos dėmesio sulaukė šis įvykis.
Mindaugai, ačiū Luka, Mindaugai, tai vat pats kaip vertinat, matot, ką mes girdim dabar, kai kažkiek būna žiniasklaidoje prasisuka informacijos, tai dar tos aukos padidėja, bet ką turim, verslas tyli, ten, nežinau, visi žymėjai influenceriai, sakykime, irgi kažkaip nelabai, ir taip toliau, tai vat grįžtant prie to empatijos lygio, jums kaip apžvalgininkui, kaip viešųjų ryšių ekspertui, komunikatoriui, kaip jums atrodo, čia viskas tvarkoja su mūsų empatija?
Na, daug dalykų čia palėtėte, formuluodamas netgi šitą temą. Galime mes paimti šitą tragediją viršuliškėse ir suformuluot klausimą, va kaip sakėt, ką šitas įvykis sako apie apskritai empatiją, tai lygiai taip pat galim pasižiūrėti pro langą ir pasakyti, ką sausio 18 diena sniego pilnos gatvės sako apie lietuvišką žiemą. Nu ir atsakymas, ko gero, nieko nesako. Nes tam, kad mes galėtume įvertinti ar empatiją, ar žmonių aukojimą, tam mes turėtume žiūrėti į platesnę perspektyvą ir į tendencijas. Ir kaip pašnekovė Luka sakė, tos tendencijos atrodo visai neblogai, arba bent jau šitas įvykis. Tų pinigų jų niekada nebus tiek. Ir tos dilemos yra, gal čia dvasininkas geriau pasakytų, bet tu visada turi tam tikrą pasirinkimą. Ir įvertinti, kuri čia empatija didesnė, kuri mažesnė, yra sunku. Na, mes galime matyti, kokį nors, pavyzdžiui, žmonės renka vaistams pinigus ir jeigu ten kokia nors terapija kainuoja, pavyzdžiui, ten 100 000 eurų. Na ir tu turi šitą dilemą, ar tu rinksi iš žmonių vieno žmogaus gydymui už 200 000, ar tu geriau už tuos pinigus darysi kažką tai dideliam ratui žmonių. Tiesiog, na, diskusijai skatint, čia lygiai taip pat mes galim turėti šitą istoriją, va, surinks Raudonasis kryžius tą 150 000 linkiu, kad 200 000 surinktų, 250 000, ir tada mes galim savo užsiduoti klausimą.
Linkėčiau kaip Bairaktarui, kad 5 surinktų milijonus, tada būtų viskas labai paprasta ir aišku, pastatėm namą žmonėms ir juos apgyvendinom ir išsprendėm jų problemas.
Bet Raigardai, aš dažnai konsultuoju ir nemokamai konsultuoju įvairias visuomeninės organizacijas ir paprastai mantra yra tokia, kai su jais kalbi. Ar jūs, na, geri žmonės, jūs norite išspręsti taškinės problemas tam tikras, ar norite išspręsti sistemą tam tikrą arba sisteminės problemas tam, kad ateityje nepasikartotų tokie dalykai. Tai dabar, na, šiuo atveju pavyzdys ir kad na, suprast geriau, mes galėtume svarstyti klausimą. Ar, pavyzdžiui, aš nesakau, kad taip reikia, bet tiesiog noriu klausimą užaštrinti. Ar, pavyzdžiui, su to 180 000 geriau juos ten visus atiduoti šitom šeimom ir išspręsti klausimą ten keliasdešimt žmonių su vaikais, su panašiai. Ar, pavyzdžiui, už pusę tos sumos nepasiturintiems žmonėm nupirkti draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir nuo dujų sprogimų.
Tai dabar nebėra, kad drausti jau.
Ne tiem, bet apskritai, ko gero, yra daugybė žmonių, kurie gyvena kokiuose nors būstuose, ten neturi, neišgali įsigyti, kad va, yra apie tą patį gaisrą, neišgali įsigyti tam gaisro draudimo ir panašiai. Tokiu atveju turbūt mes paliestume gerokai didesnį žmonių ratą. Ir kur čia yra ta teisybė, labai sunku pasakyti.
Nu, mes dar aiškinsime, čia įdomus, aišku, pasiūlymas. Kęstutį, jūs kaip matote šitą problemą, kaip kunigas?
Įvairiai. Viena vertus tikrai džiaugiuosi tai žmonėm, kurie atkakliai aukoja, kurie tikrai gal net kartais bijau, kad perdegt gali gerą darydami. Ir bendruomeniai dirbdamas, ar parapijoje dirbdamas, aš matau, kad aukoja dažniausiai tie patys veidai, tie patys žmonės, jie jautrus visų skausmų ir nelabai, kad turbūt moraliai vertina, kad spręs didžiulės problemas. Mato konkretų žmogų, mato konkrečią situaciją ir neranda savyje pasiteisinimų, kurie leistų tą žmogų kur nors pasiųsti organizaciją, bando daryti tai, ką gali. Tai tokių žmonių tikrai yra ir jie labai labai žavi, bet didesnę dalį turbūt matau pasyviai laukiančių ir pykstančių ant institucijų, ant valdžios institucijų ar nevyriausybininkų tų pačių, kad tai kodėl nieks nieko nedaro. Tai šiuo atveju tikrai turbūt didesnė dalis žmonių pasyviai laukia. O kur kalbėjote apie žiniasklaidą, kad labai nori, tai aš irgi pastebėjau, kad labai tikrai visuomenė jautriau atsiliepia, jeigu turi konkrečias istorijas. Bet čia irgi toks yra papildomų moralinių klausimų, kiek galim vos nepatenkint žmonių poreikį, eksploatuodami žmonių nelaimės, transliuodami jų pergyvenimus ir ašaras, kad kai kuriai daliai tikrai reikia to tokio emocinės pagavos, kuri leistų jiems padaryti tą mažą gerą darbą. Neturiu aš atsakymo, kaip derėtų. Tik žinau, kad iš Evangelijos aiškiai sako, kad matai nuogą aprenk. Padaryk tai, ką gali, o tada jau gali tą gaisrą prigesinę žiūrėti, turbūt ir tų prevencinių priemonių, apie kurias irgi laidoje užsiminė.
Gerai, padarom pertrauką, grįšime mes dar prie šitų klausimų sprendimo, čia daug dar visokių įdomių kampų yra, apie juos ir pašnekėsime po pertraukos. Tęsime atvirą pokalbį, ką apie lietuvių empatiją pasako daugiabučio gaisras Viršuliškėse. Praėjo beveik 3 savaitės jau nuo to gaisro ir mes matome iš tikrųjų, kaip sunkiai sekasi spręsti problemas, skaitant žiniasklaidoje pasisakymus žmonių, kurie gyveno tame daugiabutyje. Jiems atrodo, kad vis dėlto jų problemos yra neįspręstos, kompensacijos per mažos, socialiniai būstai, kuriuos jie gauna, irgi, na, ten, sakykime, įvairiai galima juos vertinti, bet, na, valdžios kažkiek stengiasi, o kaip reaguoja tai mūsų visuomenė, kaip lietuviai patys vertina šitą gaisrą ir kiek nuoširdžiai bando savo tautiečiams padėti. Apie tai mes šiandien šnekamės. Luka Lesauskaitė, Raudono kryžiaus komunikacijos vadovė, Kęstutis Dvareckas, kunigas, priklausomų asmenų bendruomenės, aš esu vadovas, ir Mindaugas Lapinskas, viešų ryšių ekspertas. Luka, tęsiant mūsų tyrinėjimus, na čia aišku daug buvo visko pasakyta apie tai, kad ir dega namai ir kad apskritai jūs pati sakėte, ten sudega namai kur nors, gal nežinau, ten gyvenvietėse, individualus namai, tai iš viso jokio dėmesio žmonės nesulaukia. Bet tai ir iliustruoja, kadangi apie šitą įvykį buvo daug kalbama, tai aišku yra daugiau tų pinigų surinkta, bet globaliai kalbant, vertinant šio įvykio išskirtinumo kaip tokį, nu, ne kasdieną daugiabučiai pas mus, reiškia, žmonės, daugiabučio žmonės visi lieka be, sakykime, gyvenamosios vietos, be nuosavų namų, be svarbiausio gyvenime dalyko. Ir tas išskirtinumas yra svarbus ir mes sakom, nu, vat vis tiek, problema liko neišspręsta. Kodėl jinai liko neišspręsta, jūsų akimis žiūrint? Ko čia trūko tam?
Būtent kalbant apie Viršuliškių daugiabutį?
Taip.
Ar...
Nu, kalbant tai būtent apie šitą.
Tik problema čia turbūt jinai dar bus ir viniosis, nes vėlgi žmonės ar ne, kaip tik šią savaitę kelias ir tuos socialinius būstus, jie kaip ir 3 mėnesiam yra skirti, po to bus kažkokios nuomos kainos, aišku, galbūt ne pagal rinką ar mažesnės, bet sakykime, tikrai nerimo turiu, ką darys pensininkai, žmonės, na, kurie galbūt negalės susimokėti dėl nuomos, tai aš manau, kad į mus kaip organizacija tikrai kreipsis dar ir čia mes ne vieną mėnesį turėsim tą problemą. Kas galėjo būti padaryta geriau, nes sunku pasakyti, turbūt taip, kaip veikia institucijos, kaip veikia pagdas, kaip mes greitai įsijungiam savivaldybę, na, pradžioje atrodė viskas kaip ir gerai. Čia turbūt klausimas, kokie tie namų darbai buvo apskritai padaryti, kalbant apie draudimą, apie kažkokias kitas apsaugas, tačiau man sunku yra komentuoti, bet aš dar norėčiau atliepti, ką ir Mindaugas prieš mūsų pertrauką užsiminė apie tą galbūt, na, investavimą ir kažkokią prevenciją, tai tikrai aš noriu pasakyti ir pasidžiaugti, kad mes kartu su Pagdu jau daugiau negu metus vykdom tokį dalyką, kaip keliaujam ypatingai pas seniorus ar tokias labiau pažeidžiamas šeimas ir įrenginėjam dūmų detektorius, padedam juos įsirengti. Na, čia yra šiokia tokia prevencija visgi, ar ne, jeigu kalbam apie nuosavus namus, apie daugiabučius, ypač apie tuos žmonės, kurie, na, neturi galbūt informacijos, jiems sunku yra tą padaryti. Tai mes jau tai darom, tai šiek tiek tą sisteminę problemą, na, mažai žingsneliais bandom spręsti. Dėl draudimo, na, turbūt nevyriausybinėm organizacijom reikėtų siūlyti, nors galbūt irgi gali būti kažkoks bendradarbiavimas su draudimo įmonėm. Dėl pinigų dar tikrai labai noriu sureaguoti, čia Mindaugo gera buvo mintis pasakyta, kad galbūt nupirkti draudimą, bet aš čia norėčiau labai paprieštarauti, nes iš tiesų mes šiuo atveju ką padarėme, tai labai reagavome greitai į žmonių skirtingas iniciatyvas. Vat čia norim paremti, čia tada matėm, tie daugiabučių gyventojai pradėjo sąskaitas mesti, kas tikrai, na, nėra taip labai saugu, nes vėl tu nežinai, ar čia tikrai ta šeima nukentėjo ir panašiai. Tai mes, na, tapom to tokiu tarpininku ir laidininku, kad visuomenė nori paukoti tiem žmonėm jiem padėti ir mes tą padarom. Tai irgi tikrai buvo įvairių tų svarstymų, kaip paskirstyti tas sumas, kaip čia pervesti, bet nusprendėm, kad turim vesti visiems, nes, na, juk visuomenė tai kaip, nu, nesirenka, kam aukoti, jinai renkasi, kad nori aukoti visiems nukentėjusiam. Dėl to mes tikrai net nesvarstėm kitų atvejų, nors buvo iš pačių namo gyventojų, pavyzdžiui, tokia pozicija, kad sako, man nieko nereikia, geriau tos pinigus perveskite į atstatymo fondą. Ir sakom, tai žiūrėkit, mes jums pervesim ir jūs tada veskite tą atstatymo fondą, nes mes tikrai norim likti, na, tokie skaidrus, kad, na, pervedėm visuomenės aukotą paramą. Bet čia turbūt ateičiai galvojant apie, jeigu vyktų panašus, nedaug dėl nelaimės, tai galbūt ir galima kažkaip galvoti, kaip taip kokybiškiau investuoti galbūt ir tiek tą visuomenės paramą, bet aišku, čia turėtų patys žmonės nuspręsti, ar jie nori, kad pinigai būtų paukojami, sakykime, draudimui, kažkokiai prevencijai ar panašiam dalykam, ar atstatymui tam pačiam.
Bet kokiu atveju gerai, tai taip, iš tikrųjų, pats įvykis jis yra prevencija jau, dėl to, kad žmonės iš tikrųjų pamatė, kaip čia vyksta, susimastys apie savo draudimus ir taip toliau. Nors, paprastai žiūrint į tos visus draudikų pasisakymus ir visa kita, kurie pirmą dieną po ten avarijos, reiškia, šnekėjo. Tai jeigu tai paprastai tariant, tos draudimo sumos iš to namo, net jeigu visi būtų apsidraudę, jos tikrai ten gyvenimo draudikams nebūtų pakeitusios. 10 eurų į mėnesį už būto draudimą, 30 būtų, tai 300 eurų, nu gerai, per metus ten visas namas sumokėtų 3000 ar su viršum kažkiek tai. Sumos čia yra gerokai didesnės, todėl kalbėti apie tai, kad čia mes kažko negavom draudikai ir dabar dėl to negelbėsim ir nepadėsim, irgi, na, truputėlį, gal man atrodo, šventvagiškai skamba šitoje vietoje. Bet, Mindaugai, kalbant toliau apie tą vat, visą, jūs nepasigedote, sakykime, na, Raudonasis kryžius, taip jisai darė, jis buvo matomas, visų kitų matomų, o kur akcijos, o kur transliacijos, o kur visi čia rinkimai, kur didėjai visuomenininkai iš toj vietoj, turėjo būti ar ne?
Na, nebūtinai, aš tai ko gero duočiau, taip, tikėdamas gera žmonių prigimtimi, aš galvočiau, kad kiekvienas iš mūsų turbūt kažką tai darome ir tiek, va, kaip kunigas sakė, ne kiekvieną gal tragediją kiekvienas nori afišuoti, lygiai taip pat galbūt ne kiekvienas kiekvieną savo darbą gerą nori afišuoti. Tai vėlgi, kas čia gali įvertinti, jeigu, na, aš konsultuoju nevyriausybinę organizaciją nemokamai apie tai, kaip, na, kokį nors projektą vykdyti. Tai dabar ar šitas darbas čia vertinsime, kad, na, jis kažkuo prastesnis negu kad, na, paukojimas ten 5 ar 10 eurų kažkok, na, tai, tam, kas atsitiko Viršuliškėse. Tai aš manau, kad visi tie žmonės daro, čia tik tai tas, na, dėmesio pritraukimas yra. Bet jeigu taip fundamentaliai žiūrėti, tai ko gero reikia, na, savo pasisakyti, kad tikriausiai, na, kaip apsisaugot arba kaip išlikti gyvenime ir apsisaugot nuo arba sumažint rizikas, kad kažkoks nelaimingas įvykis tavo gyvenimo nenuneštų į šalikelę. Tai turbūt, na, pirma, ką žmonės darė nuo amžių, tai pasitiki savo šeima, ten vaikais, tėvais, giminaičiais ir panašiai, ir iš jų ieško pagalbos, tai čia toks galbūt patikimiausias būdas yra, bent jau empatijos tai sulauksi iš jų. Antroje dalyje turbūt su modernia valstybe tai tikisi iš valstybės pagalbos ir tik tai trečioje dalyje tu gali galvot, kad nieko nesusiję žmonės tau turėtų padėti. Problema yra su, pavyzdžiui, valstybė, kad, na, sakykime, ne, mes pamatėme šitą pačią, šitą toksai truputį, na, kadangi išsilavinę klausytojai jūsų stoties, tai tiesiog, kad, na, užsiduokim savo irgi klausimą. Pamatėme, kas ten atsitiko, išgirdome, kad tas draudimas ne visko padengia. Ir dabar įsivaizduokime, yra Seimo narys, kuris sako, žiūrėkit, visus šituos daugiabučius apdrauskime. Pavyzdžiui, apdrauskime ten pensininkam, neįgaliesiam panašiai, o tam, pavyzdžiui, padidinkime ten kokį nors nekilnojamo turto mokestį 0,1%, tų pinigų bus per akis, tam, kad mes galėtume privalomų būdų, pavyzdžiui, apdrausti. Tai, Raigardai, kas atsitiktų ir ką žmonės jūsų pačio laidose pradėtų kalbėti, bando mūsų apiplėšti, čia kodėl čia reikėtų tai daryti. Tai štai.
Bet ne apie tai kalba, Mindaugai. Kalba apie tai, kad... Ne apie tai kalba. Kalba apie tai, kad, nežinau, aš tai bandau prognozuoti. Gal aš neteisus, bet civilizuotojų valstybė, imkim kokią nors Norvegiją, Daniją, nežinau, nors ir Izraelį kokį paimkim, nežinau. Nu, vat jeigu taip atsitiktų su valstybės piliečiais, išlėktų į orą daugiabutis ir visi stovi basi, kad ten svarstytų... Kokia čia socialinė būsta? Kur čia išstumdyti? Ar čia mokėti kompensaciją? Ar čia draudikai?
Raigardai.
Man kažkaip atrodo, kad solidarumas visuomenės bendras būtų žymiai didesnis. Vat Davose, ką mes girdim Davose, ar ne, turtuoliai susirinkę, sako, apmokestinkit mus, paimkit pinigų iš mūsų, keli šimtai milijonierių ir milijardierių, tas sako. Pas mus vieną daugia būti dviejų laiptinių sukurpti yra per sudėtingas
uždavinys. Raigardai, aš nesakau, gal aš čia atrodysiu toks, bet aš tiesiog noriu, taip sakant, intelektualinę gimnastiką šiek tiek užsimti. Tai dabar, pavyzdžiui, netgi su tom pačiom viršuliškėm, socialinis būstas ir, sakykime, jeigu ten iš tikrųjų pensininkų namas ar pagyvenę žmonės ar panašiai, ir dabar ten Vilniaus savivaldybė, sakykime, jiems suteikia socialinį būstą gyvent iki jų, kol jie gyvi. Tai kaip ir problemą šią prasme išspręsim, ar jiems reikia duot nuo savybei ir pirkti, ką jie paskui, paveldės kažkas tai. Va čia tada mes vėlgi galim to užsiduot klausimą, o tai ką jų paveldėtojai nusipelnė, kažkas atsitiko, tai dabar mes realiai jų paveldėtojams turim susimesti ir nupirkti ir kompensuoti. Tai štai aš nekalbu, ta prasme, aš neadvokatauju nei vienos iš šitų pozicijų, bet aš tik tai noriu parodyti, kad klausimų, kuriuos čia gali savo užsiduoti, yra labai daug ir greičiausiai, kas atsitinka, kad žmonės, kurie aukoja arba kurie jaučia ten tas empatijas ar nejaučia empatijų, jie šitą viską padaro per trečdalį sekundės, ir priima sprendimus. Tai aš didelių išvadų iš to nedaryčiau.
Gerai, kunigė, jūsų nuomonė vis dėlto šiaip... galėjo čia būti daugiau tos empatijos, daugiau paramos, nes mesgi eilinį kartą kalbam apie tai, kad, paprasti žmonės, ir tą Luką patvirtina, paprasti žmonės sunešė, o kur nepaprasti žmonės, kur žmonės, kurie, sakykim, galbūt turi ten ir daugiau tų pinigų, kiek mes turim įmonių, keliasdešimt tūkstančių, gal 60 ar daugiau, kurioms susimetus po 1000 eurų praktiškai galima būtų išspręsti šitą problemą. Nes mes jos taip ir neišsprendėm šitos problemos. Žmonės ir bus taip stumdomi iš socialinio būsto, iš socialinį būstą, kažkokios kompensacijos ir taip toliau. Ir iš kitos pusės, ką visuomenė sako, vat dėl to mes valstybėje ir daug streso jaučiam, nes nejaučiam saugumo iš valstybės, nejaučiam kito lietuvio peties tam tikrą prasme šito vietoje. Taigi, taip, visą tai iš šito įvykio reikės padaryti išvadas. Gal reikės ir privalomo ten draudimo kokio nors ir dar kažko, bet išvados tos be abejo bus padarytos. Bet šiai dienai problema taip ir lieka pakabinta ore.
Aš nežinau, kai girdžiu patį jūs kalbant, tai kažkaip vis apie pasitikėjimą norisi mąstyti. Aš galvoju, kiek mes pasitikim, kad ta problema tikrai kiekvienam yra drastiška. Tikrai įvairių žmonės gyvena, gal kai kurie tik nuoma užsiima, gal nepasitikėjo organizacijomis, kurios turėtų padėti. Aš nelabai matau lyderystę, kad kažkas imtųsi ir sakytų, taip, aš matau tą vargą ir tikrai prašau solidarizuotis. Kad taip kažkaip yra raudonasis kryžius, kuris visada yra kur nors fone, jie po Ukrainos karo, pavyzdžiui, mes rinkom paramą su karito vėliava, tai buvo mūsų pulti, pagalvojo, kad esam raudonas kryžius, nes kryžius pas mums irgi raudonas. Kad žmonės jau įtariai žiūri į visas organizacijas, įtariai žiūri į pagalbos prašančius, nes jų tikrai visai daug. Tai viena vertus matau tą pasitikėjimo krizę, kad ar tikrai mano pagalba nueis ten, kur aš norėčiau, ir ar tikrai jie nebus piknaudžiaujama, nes pats nebūtinai gyvenu ten perteklių ar dar kur nors. Kita, ką, tai va tos lyderystės trūkumas, kad tikrai ten, kaip ėmėsi ten Bairaktarą, jūs minėjot, tai kai imasi kažkas lyderystės, nuolat apie tai kalba ir bando sužadinti pasitikėjimą visokiom ataskaitom dar ko nors, tai tada vieni kitus užkrečiam tuo gerumu. Dabar tos lyderystės aiškios šiuo konkrečiu labai atveju Aš nematau, vat, yra tokie abstraktus.
Nes aš nenoriu, jokių būdų nenoriu priešinti čia ar radarom akcijos arba elektaro su, sakykime, su to, kas vyksta dabar. Be abejo, tos akcijos puikios ir visa kita, bet aš noriu pabrėžti netame, pabrėžti tai, kad mes aukojam gausiai tada, kai jaučiam, kad mums patiems kiekvienam grėsia pavojus. Tada ir verslai, kurie čia turi supermarketus įvairiausius ir viešbučius ir visa kita, jie tada po milijoną paukoja, nes žino, ateis rusas, nieko neliks. Mes tarsi sprendžiam savo saugumo problema. Bet atskiro individo lietuvio klausimas saugumo ir gerovės tarsi mums, nu, toks yra svetimas. Aš nežinau, vat, ar nėra to?
Ne, nesutikčiau taip pilnai. Matot, prieš karą mes visi labai lygus. Ta prasme, ten nėra klausimų. O čia yra papildomų klausimų, į kuriuos turbūt nieks neužkomunikuoja įtikinamų atsakymų.
Mindaugai.
Aš tai vis tik norėčiau grįžti, va, paminėjo tą pasitikėjimą, na tai pasižiūrėkim, vėlgi grįžkim prie to pačio išsidėliojimo. Ar aš, na, pasitikiu savo šeimos nariais, savo giminė? Ko gero pasitikiu ir ko gero investuoju, ko gero, na, pasveikinu ir noriu su jais būti kartu, netgi kai kada, jeigu, na, nėra man malonu ar panašiai, bet aš peržengiu per save ir mes laikomės visi kartu. Kada mes kalbam, ar mes pasitikime valstybę. Tai vat jeigu, na, kas už visą tai turi mokėti, minėjote Norvegijos pavyzdį, sakykime, tai tos šalis surenka mokesčių gerokai daugiau negu Lietuva. Ir jeigu tu pasitiki valstybę, na taip, ten bus kažkas ten išvogta, korupcija, ten dar kažkas, tai, bet iš principo, na, valstybė tokius klausimus turėtų spręsti. Ir aš manau, kad, na, mūsų turbūt, na, vienas dalykas yra tos privačios iniciatyvos, kitas dalykas yra pasitikėjimas pačia valstybė. Čia mes vis minim tas bairaktarus ar ne bairaktarus. Na, Lietuvos valstybė Ukrainai suteikė, na, šimtus kartų daugiau paramos, negu kad ten tas, na, bairaktaras nupirktas. Tai jeigu tu pasitikėsi valstybę ir tu galvosi apie tai, kad taip, tie žmonės, na, galbūt jiems, taip sakant, visiškai viens prie vieno neatstatys nuo savybės aspekto. Bet, sakykime, jie persikraustys į kažkokį tai būstą, gaus nuomą nerinkos kainą ir ten galės gyventi. Ir, na, gal aš čia taip negražiai pasakysiu, bet žiūrėk, po 5 metų tu galvosi, na, taip, turėjau būstą, jo nebeturiu, bet aš esu tikras, kad, arba tikra, kad galiu gyventi iki, na, kiek norėsiu. Na, ir iš principo šitas klausimas bus išspręstas. Tai vienas dalykas yra pasitikėti, na, ir tikėtis, kad kiti svetimi žmonės tai padarys, o kitas dalykas pasitikėti valstybę, mokėti mokesčius ir sutikti, kad valstybė tam, kad galėtų suteikti žmonėm, kurių mes nepažįstame, paramą, na, tam reikia mokėti mokesčius.
Bet tikrai, mes čia svarstum, aš čia nieko nekaltinu ir nesiruošiu niekam čia, reiškia, kelti kažkokios ten teisminės bylos. Aš tikrai bandau iškelti klausimus apie tai, kad, na, vat, net jeigu po 3 eurus žmonės aukojo, sakykime, raudonajam kryžiui ten telefonu ar kaip, tai viso labo 50 ir 60 tūkstančių žmonių iš 2 ten milijonų, sakykime, ir visa kita. Tai vat tas, Luka, na, nežinau, čia pabaigai turbūt, vis tiek apie tam tikrą pasitikėjimą, nepasitikėjimą ir kaip ta empatija koreliuojasi su pasitikėjimu, vis dėlto yra tas klausimas keliamas, ar vis dėlto čia daugiau abuojumo klausimas yra? Nu, kas nors išspręs be manęs šitą klausimą, ar čia tikrai pasitikėjimo klausimas yra organizacijomis, nežinau, valstybė, ko tik tai nori?
Aš sakyčiau, čia kompleksinė problema yra, ir tai, ką jūs išvardinote, visos tos priežastys yra ir tinka. Aš sakyčiau, kad nevyriausybinis sektorius, kad ir kaip būtų liūdna tai pripažinti, turbūt pradedant nuo pandemijos ir baigiant šią dieną, na, pamažu vis labiau gauna pasitikėjimą iš visuomenės, nes yra realiai matoma, kad tai yra tas sektorius, kuris ateina į pagalbą tiek valstybių didelių nelaimių metų, tiek ir žmonėm. Tai čia dar turbūt reikės metų, kad tas pasitikėjimo lygis dar stipriau užaugtų. Tie 3 eurai tai padėtų, bet man yra kitas labai puikus pavyzdys, kad gyventojų pajamų mokestį nevyriausybinėm organizacijom, tai yra 1,2%, skiria tik iš esmės 7 iš 10 žmonių neskiria apskritai. Tiesiog, koks tai yra procentas. 20% Lietuvos gyventojų neskiria niekam, kur tu realiai tai net nėra tavo lėšas, ta prasme, kad tu kažką atėmė iš savęs. Tai yra tiesiog tai, kad tu gali paskirti. Kodėl? Na, čia irgi yra 2 klausimų, mes bandom tai aiškintis, nes iš tiesų, na, yra įdomu ir turbūt didžiausia dalis, bent kiek apsiklausiu žmonės, kad, nu, nežinau, ten, nežinau, neturiu laiko, turbūt ne dėl to, kad nežino jokių organizacijų, kam galėtų paskirti. Tačiau, man atrodo, tokia yra, na, didesnė turbūt problema, kurią reikėtų spręsti ne tik pačiam nevyriausybėm organizacijom, bet turbūt įsitraukti ir valstybės institucijom, kaip artinti, kaip įtikinti žmonės, kad iš tiesų, na, taip, mes gyvename vis geriau, čia kaip tik tyrimas ar nepasirodė vakar ar šiandien, dabar tai, kad mes kaip ir visai esam patenkinti savo gyvenimą, bet turbūt kuo labiau auga tas pasitenkinimas, tuo labiau tos problemos yra skirtis nuo mūsų tolsta. To mes matome, kad žmonių, kurie gyvena skurde, kurie gyvena nepritekliui, vis daugėja. Kas jais rūpinasi iš esmės, na, nevyriausybinės organizacijos didžiąją dalim. Tai kaip ir nereikia tarsi man sukti galvos, arba tai manęs neliečia. Tai nežinau, man tai toks sunkus ir skaudus tas klausimas ir tikrai čia reikia kompleksiškai pažiūrėti, nes vien empatija užkėlus, na, turbūt nepadės tai.
Mindaugai, labai trumpai.
Aš labai trumpai norėčiau pasakyti, galime savo pasisakyti, kad tokie dalykai, na, jie gerėtų, tai pradėkime nuo to rato, mes pradėkime labiau pasitikėti savo šeimos nariais, pradėkime labiau duoti iš pradžių tame siaurame rate, paskui pradėkime labiau duoti savo bendruomeniai ir tada, kada įeis tas pasitikėjimas kitais ir mainais tu gausi pasitikėjimą, pradėkime duoti valstybei, na ir tada tokiu atveju jau atsiras saugumas. Jeigu mes nieko nepasitikim ir dalis to, ką Lukas sakė, kodėl neaukoja, nes įtaria, kad ten kažkokias bus išgrobti, tada dar kažkas, tai tada mums pažangos tikrai nebus.
Kągi, baigėsi laikas, gaila, kad baigėsi, čia dar galima daug klausimų būtų užduoti. Ačiū visiems mūsų laidos dalyviams, dėkui tiems, kas klausė, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.